สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายในสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าตอนที่20นี้กำลังกล่าวถึงปัญหาการเสียชีวิตของนักโทษนายทหารทั้ง2คนโดยผู้ประสบการณ์ในเธอนั้นเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าในขณะที่กำลังตักน้ำอยู่ในขดของห้วยกกใกล้ๆกับบ่อนเกิดเหตุเลื่อยแววได้ยินเสียงสนทนากันธรรมดาแต่จื้อได้ดีที่สุดว่าแม่นเสียงเว้าของทหารยามภายในศูนย์ส่วนพวกนักโทษนั้นบ่ทราบว่าเป็นผู้ใดการสนทนากันเว้าเรื่องนกไก่ขวาที่ถูกแหวของนักโทษแต่ทหารยามเป็นผู้มาปลดเอาไปก่อนโดยทหารยามว่าเป็นนกสาธารณรัฐเกิดอยู่ในป่าใครอยากเอาก็ได้แต่พวกนักโทษกับพากันอ่อนวอนขอคืนเพื่อนำไปปิ้งให้หมู่นักโทษคนอื่นที่กำลังเจ็บป่วยได้กินแต่เสียงทหารยามแนวเล่าตอบคืนแบบแข็งกระด้างและหยาบคายว่าไผจะเป็นแนวใดพวกนักปฏิวัติบ่สนใจพวกเสลื่อยซึกที่เป็นโทษแก่ศาสตร์แก่ประชาชนแล้วพวกมันจะตายด้วยพยาธิหรือด้วยการถูกฆ่าตายก็บ่มีความสำคัญหยังเสียงสนทนากันระหว่างนักโทษกับทหารยามในเทื่อนั้นดังแห้งขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นนักโทษก็ตอบโต้ไปว่าพวกแนวเล่าเจ้าตำราคัมภีร์คอมมิวนิสต์สอนให้แต่คนอื่นสร้างความดีมีสัจธรรมแต่พวกต้นกลับเป็นคนลงตำราเชียเองทหารแนวเล่าคนหนึ่งตอบออกไปแบบแข็งกระด้างว่าพวกนักโทษแมนลูกแรงจักรพรรดิทำหายศาสตร์ทำหายประชาชนเดี๋ยวนี้บ่มีทิศหยังถ้าหากพวกต้นอยากได้นกก็บ่มีไผมาหวงหามได้การทกเถียงกันแบบเสียงภัยอันตรายนั่นก็เงียบหายไปนักโทษหนุ่มตัดชินใจเล่าต่อไปว่าได้ทำการตักน้ำใส่บังไม้ไผ่จนเต็มมดทั้ง6บังและในขณะที่กำลังยกไม้ค้านหาบน้ำขึ้นใส่บานั่นเองก็บังเอิญแนมไปทางที่มาของเสียงพอดีเห็นทหารแนวลาวจำนวน2คนกำลังย่างกลับคืนมาหาพวกนักโทษอีกเถื่อใหม่แล้วทิ่มนกไก่ขวาทั้ง2ตัวที่ถืออยู่ในมือลงต่อหน้านักโทษพร้อมกับบอกว่าให้นักโทษเอานกนี่คืนไปแล้วทันทีก็มีเสียงปืนหลายนัดดังขึ้นติดต่อกันนักโทษหนุ่มผู้เล่าเหตุการณ์นี้จึงฝ่าอาศัยป่าไม้ไหลเป็นที่กำบังหาบน้ำของพวกตนแล่นกลับคืนเขาข่ายอย่างว่องไวด้วยบ่ยอมซอกฮู้ว่ามันได้มีหยังเกิดขึ้นแล้วในขดโค้งของห้วยกกแห่งนั้นจากการที่พวกทหารยามแนวลาวกล่าวหาว่านักโทษเตรียมต้นนี้จากศูนย์สัมมนาจนพาให้พวกต้นตัดชินใจลั่นปืนใส่นักโทษนั่นบัดนี้เหตุการณ์มันแจ้งสว่างบ่ต่างหยังกับแสงตะวันเดือนเมษาสำหรับข้าพเจ้าแล้วและก็ได้กื้นเอาความลับอันนั้นลงในส่วนลึกของตนเองตามคำห้องคอของผู้เกี่ยวจนตลอดมาถึง16ปีก็คือจนหอดเดือนธันวาคม1991ที่ปึ้มสุดสายทางเลเก่าพระชาลาวถูกพิมพ์ออกจำหน่ายเถื่อนอิฐในประเทศฝรั่งเศสแต่ถ้าจะนับแต่วันดันมาจนฮอดวันที่ผู้เขียนมานั่งเล่าเรื่องสุดสายทางเลขเก่าให้ทานฟังอยู่นี่ก็27ปีพอดีฉะนั้นในการแอบอ้างว่านักโทษถือขาตายย้อนกำลังพากันวางแผนต้นนี้จากศูนย์สัมมนาในเถื่อนั้นมันจริงเป็นเรื่องที่บ่มีมูลความจริงแต่ประการใดท่านจะเห็นได้ว่าค่าชีวิตของนักโทษสัมมนาในสมัยนั้นมันน้อยกว่าค่าของนกไก่ขวาเพียง2ตัวเสียอีกและแล้วเวลานั้นก็ผ่านไปและผ่านไปเฮืองนานจนหอดถ่ายและดูใบไม้ห่วงของปี1983ซึ่งข้าพเจ้าได้พบกับตัวการที่สังหารทหารแนวลาวอยู่ศูนย์สัมมนาบ้านห้วยกกก่อนการลบหนีในเถื่อนั้นที่เมืองมุกดาหารในประเทศไทยก็คือห้อยโทบุญทงน้องชายของห้อยโทบุญลำผู้ถูกทหารแนวลาวยิงตายย้อนนกไก่ขวาเพียง2ตัวดังที่กล่าวมาแล้วนั้นห้อยโทบุญทงเล่าแผนการตัวนี้ของพวกเขาแบบละเอียดละออที่สุดจนสามารถนำมาเขียนลงในปึ่มสุดสายทางเลเก่าทั้งภาษาลาวและภาษาฝรั่งเศสในภายหลังโดยเล่าว่าฝนเดือนตุลาได้ซาเม็ดลงแดแล้วในการออกตัดไม้ไผ่ป่าในตอนเช้าของมื้อนั้นห้อยโทบุญทงและหมู่อีกจำนวน2คนบ่ได้มีแผนการหรือเจตนาที่จะต้นนี้แต่อย่างใดแต่ภายหลังที่อ้ายของตนถูกทหารแนวเล่าสังหารก็มีแต่ความบาดหมางและความขังแค้นอยู่ภายในหัวใจแต่ความคิดอย่างนี้จากศูนย์สัมมนานั้นมีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกและในมือนั้นจึงพากันสวยโอกาสญาติเอาเวลาที่มันเหมาะสมในขณะที่ถูกสั่งให้ค้นไม้ไผ่ป่าหลายลำออกมาจากโกนห้วยกกมากองไว้ในที่หาเพียง เพื่อค้นเขาข่ายในภายหลังการค้นไม่ไผ่กลับไปกลับมาหลายเถือนั่นได้เห็นทหารยามทั้งสองคนยืนพึงฝนอยู่กองต้นไม้กุ้งหน่อยลำหนึ่งโดยใส่เสื้อกันฝนห่มปกคลุมปืนอากาศของพวกตนไว้เพื่อย่านปืนเปียกเลื่อยบันดาลให้พวกตนคิดช่วยโอกาสเพื่อย่านเอาอาวุธแล้วพากันตัวนี้จากศูนย์สมนาจึงพากันตัดสินใจทิ่มไม้ไผ่ป่าที่นักประมาณ40กิโลกรัมและยาวถึง7เมตรใส่ทหารยามทั้งสองที่กำลังพากันจูดกองหญ้าดูดอยู่เมื่อทหารยามทั้งสองล้มกิ่งลงกับพื้นพวกตนทั้ง3คนก็ฝ้าวพากันญาติเอาอาวุธแล้วพากันตัวนี้จากศูนย์ชมนาบ้านห้วยคุกการตัวนี้ของนักโทษทั้ง3คนในเถื่อนนั้นกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมโหฬารที่สุดและมีผลสะท้อนอันหายแห้งที่สุดสำหรับพวกนักโทษที่ยังเหลืออยู่ภายในศูนย์จากการลบหนีของนักโทษในห้อยจำนวน23คนที่ศูนย์บ้านนาบอและจำนวน3คนอีกที่ศูนย์บ้านห้วยกกในเถื่อนี้ได้เฮ็ดให้พวกแนวลาวมีแผนการใหม่ขึ้นมาโดยพวกเขาว่าว่าการแจกย้ายนักโทษให้อยู่ห่างไกลกันนั่นเป็นการยากแก่การรักษาความปลอดภัยฉะนั้นพวกแนวลาวจึงตัดสินใจนำเอาพวกนักโทษทั้งหมดเข้ามาอยู่โฮมกันภายในศูนย์ใหญ่ๆอันเดียวกันและการเฝ้ายามรักษาก็จะง่ายสะดวกขึ้นกว่าเดิมแล้วพวกแนวลาวก็กำหนดเอาบ้านถาคงใกล้ๆกับแคมป์เซบังเฮียงซึ่งใกล้จากศูนย์บ้านห้วยกกประมาณ5กิโลเมตรและห่างจากเมืองเซปูนประมาณเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นนักโทษทั้งหมดจำนวน934คนจากศูนย์บ้านนาบอและศูนย์บ้านห้วยกกบัดนี้ถูกสั่งให้ย้ายออกจากศูนย์ของพวกตนแล้วพากันค้นเครื่องเดินทางมายังศูนย์ใหม่ที่ถาคงใกล้ๆกับแคมป์เซบังเฮียงดังที่ว่ามานั่นในต้นเดือนกุมภาพันธ์ของปี1976ซึ่งอากาศของท้องถิ่นกำลังหนาวการสร้างค่ายใหม่ในถาโขงได้พบปัญหาอย่างใหญ่หลวงที่สุดเพราะป่าไม้ไผ่อยู่ไกลเต็มที่นักโทษต้องพากันเดินทางเลาะขึ้นตามลำน้ำเสกอกหลายกิโลเมตรเพื่อตัดไม้ไผ่ให้ได้หลายร้อยลำแล้วแต่งเป็นแพร่รองลงมาตามเสกอกแล้วออกใส่เซบังเฮียงจะมีเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นภายในศูนย์ใหม่ที่ทาโคงบอนนี่ก็ขอให้ทานได้ติดตามรับฟังในตอนต่อๆไปและสำหรับมื้อนี้ขอให้ทานผู้ฟังจงประสบแต่ความสุขสบายดี